بسم الله الرحمن الرحيم. من آفات اللسان كلام ذي الوجهين. تل آفاتlardan yana biri ikki yuzlamachilik qilib gapirishlik. Shunaqa ikki yuzlamachilik degan tushuncha bor. Buni qanday tushunamiz? Masalan, oddiy misol bilan tushuntiradigan bo'lsak, ikkita bir-biriga bir-biri bilan arazlashib qolgan inson bor. Birisiga keladi-da boyagi ikki yuzlamachi, siz yaxshisiz, siz to'g'risiz, siz haqsiz, ana shu gapingizda turavering. Nima yordam kerak bo'lsa, men sizga yordam qilaman. Xizmat bo'lsa, aytasiz menga, deydi. Narigisiga boradi-da, unisiga ham siz to'g'risiz, siz haqsiz. Bu nariga odam o'zi noto'g'ri. Nima xizmat bo'lsa aytavering, men tayyorman deydi. Unisiga ham boshqa yuz bilan gapiradi, bunisiga boshqa yuz bilan gapiradi. Bu o'rtadagi insonlarning aloqasini nima buzilishi uchun xizmat qiladi. Islom isloh dini. Islom arazlagan insonlarning o'rtasini kelishtirishga targ'ib qilgan. Bu ikki yuzlamachi, ikki til egasi insonlarning o'rtasini buzish uchun xizmat qiladi. Farqi shu yerda. Demak, ana shunday gaplar shariatimizda nima? Man qilingan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam muborak so'zlarda juda qattiq gapirdilar. Man kana lahu wajhani fid dunya kana lahu lisanani min narin yawmal qiyama. Kimni dunyoda ikki yuzi bo'lsa, qiyomat kuni o'tdan bo'lgan unda ikkita til bo'ladi. Qiyomat kuni o'sha ikki yuzlamachini ikki yuzini evaziga Alloh taolo olovdan bo'lgan ikkita tilni beradi unga dedilar. Demak, bu xislat oxiratga ishonadigan mu'min musulmonlarga yarashmaydigan yomon xislat hisoblanadi. La yakunanna ahadukum imma'atan qalu wa mal imma'atu. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu aytadilar, hech sizlardan birortangiz imma'a bo'lmasin deganda so'radilar, bu imma'a nima? Yajri ma'a kulli rihin. Uzot tafsir qildilar, imma'a degani shamol qaqaysa o'sha tomonga esib ketaveradigan odam dedi. Unga ham til yog'lamachilik qilaveradi, munisiga ham til yog'lamachilik qilaveradi. Ana shu shariatda nima qaytarilgan amallardan hisoblanadi. Boyagi niyati va xizmati insonlarning o'rtasini nima buzish bo'lyapti. Endi bitta ba'zi bir holatlar bor. U zaruriy holat deyiladi. Shariatimiz, shariati g'arro mukammal to qiyomatgacha insoniyatni hidoyatga boshlaydigan ilohiy ta'limot hayotimizni hamma sohasini qamrab olgan. Yechilmagan savol qolmagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bizning hayotimizda bo'ladigan voqea ishlar hayotlarda o'tgan. Ana shu voqealardan biri bir odam Rasulullohning oldilariga kirishga izn so'radi. Oyisha onamiz aytayaptilar. Izn so'radi, payg'ambarimiz alayhissalom kirsin deb izn berdilar-da, orqasidan u yomon odam deb qo'ydilar. Shunda haligi odam kirdi, kirgandan keyin payg'ambarimiz u odamga muloyim gapirdilar. Oyisha onamiz eshitib turdilar. Haligi odam chiqib ketdi. Oyisha onamiz savol berdilar, ey Allohning rasuli, boya nima degan bo'lsangiz dedingiz bu odam to'g'risida, kirgandan keyin muloyim gapirdingiz. Shunda payg'ambarimiz, ya Aisha, inna sharran nas allazi yukramu ittiqo sharrihi. Odamlarning yomoni yomonligidan ehtiyot bo'lib hurmat qilinadigan odam dedilar. Ben bunge mulayim yapardım, bunu hürmetin cahaya koydum. Yamanlıgiden ihtiyat bulup dediler. Hayatta en içinde insanlar bu kaladı. Başka peyit, o şu adamı başkaca yapışıya doğru geledi. Başka peyit, başkaca yapışıya doğru geledi. Bayağı ki 200'lik insanını elgisinden bu kalamız onda. Değilse, bana şimdi peyitte ruhsat var. Yani o şu adamdan zarar yetedigen bulsa, muamelanı, hoş muameleliği bilen muamele koysa şeriatımızda ruhsat birliği. Karın zaruret peyitti. Çünkü onunla doğrusunu etseniz, yamanlık insan yamansan, şunaka sen deyseniz, ondan zarar yetip kalışı mümkün. Sahabelerden Abu Darda radıyallahu anhu aytadılar ki, inna lanukashiru fi vucuhi akvamin ve inna kulubana letel'anuhum. Bazı adamlar var, o adamlarını yüzüge karab biz külemiz. Lekin kalbimiz yaman kurtturadı dediler. Ana demek şeriatımızda ana şu zaruri peyette, mecburi halette onun yamanlıgiden saklanış için murasa manası da yakşı gibi yapar koysa bu derken. Demek bu meselelerini yakşı aynı barışlıkça doğru kere. Min afatil lisan, tilini afetlerden yana biri madh, maktaş. Maktaş bazen mazammat kılıngan, kaytarılgan hislat hisoblanadi. Bu hayotimizda ko'p biz yo'liqadigan holat insonlarni maqtash ma'nosida. Uhsut turoba ala vujuhil madihin. Payg'ambarimiz alayhissalom maqtaganlarning yuzlariga tuproq seping dedilar. Demak, maqtov yaxshi emas ekan. In madahta akhaka fakannama amrarta ala halqihi Musa wa Midan. Agar bir birodaringni sen maqtasang, bamisoli uning halqumiga ustarani yaltiratib yurgizgan bo'lasan dedi. Qarang, shunday juda qattiq oldilar. Demak, maqtovni ham o'zini nima joyi bor ekan, o'zini me'yori bor ekan. Bo'lar bo'lmasga bu narsani ishlatish tilning ofatlaridan hisoblanadi. Nima uchun bu narsadan qaytaradi? Uning zararlari. Maqtagan odamga zararlardan biri ba'zan maqtashda haddan oshib yolg'onga ketib qolishi mumkinmi? Mumkin. Bitta zarar. Ikkinchisi ba'zan maqtayman, o'zimni ko'rsataman, u odamni yaxshi ko'rishligimni, yaxshi ko'rishligimni ko'rsataman deb maqtab qo'yadi, bu riyo bo'ladi. Zarar mı? Zarar. Üçüncüsü, bazen insanın şundaki hislatı var, o közge görünmeydi. Ana şu narsa bile maktab koyuş mümkün. Közge görünmeyen narsa bile maktaş dürüst demez. Mesela bu adam takva da ağır diye koyarız. Kayıldı mı lez? Bu takva insanın kalbinde bol adı yenersin. O kalbine siz kirli çıkanınız yok. O adamın suratiye karab, taşkı görünüşüye karab, takva darlayarız. Takva insanın gözüken ama körmüyken narsa. O onun kalbide. Ne demek bunun zararı, o şey gözüken körmüyken hıslat bile maktab koydu. Zarar mı zararı? Maktaşlı yine bitti katta zararı. Fasık adamını maktab koysa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın gazabı keledi. Arşı larzaga düşerdi dediler. O'zi fosiqni mazim maqtaydi. Demak, maqtashda ana shunday og'ir nima oqibatlari bor. Maqtalgan odamga zararichi. Maqtalgan odamga zarari masalan, men birovni maqtadim. U odam endi hali maqtovni eshitgandan keyin kibrga ketadi. Kibrga ketish, faxrlanish insonni halokatga olib boradigan narsa. İnsanlar maqtov suyarku, mani maqtasa deb turadi. Maqtaganda, "Voy" deb azgina ichida qalbida kibr ketib qolar. Ana katta zarari shu, maqtalgan odamga bu zarar. İkinci zarari qilib turgan amallarida endi u bo'shashadi. Juda yaxshi amal qilib turdi, ijtihod qilib turdi, harakatini qilib turdi, endi u harakatda bo'shashadi. Maqtalgan odamga eng katta zarari bor. Ulamolarimiz aytadilarki, mana shu ofatlar, ana shu maqtovning zararlari agar bo'lmasa, maqtasa bo'ladi. O'sha zararlardan omonda qolinsa dedilar. Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Lawuzina imanu Abi Bakr bi imanil alam larajah. Agar Abu Bakrning iymoni butun olamdagi insonlarning iymoni bilan taroziga qo'yilsa, Abu Bakrning iymoni og'ir keladi dedilar. Maqtovmi? Maqtov. Payg'ambarimiz maqtadilar. Chunki payg'ambarimiz haq so'zni gapirdilar. Ikkinchidan, u maqtovni eshitgan Abu Bakr shunday daraja topganki, manmanligiga ketib qolmaydilar. Ana boyagi maqtovni ofatlari yo'qligi uchun payg'ambarimiz alayhissalom nima? Maqtadilar. Laulam ub'as labu'ista ya Umar. Payg'ambarimiz Hazrat Umarga aytdilar: "Agar men payg'ambar bo'lib kelmaganimda, sen payg'ambar bo'larding." Hazrat Umarni maqtayaptilar. Chunki Hazrat Umar bu so'zni eshitib o'zlaridan ketib qolmasliklarini nima? Payg'ambarimiz sezganliklari uchun aytayaptilar. Endi maqtalingan odam biror maqtasa, rahmat, otangizga rahmat deb ketavermasin. Hazrat Umarni biror maqtab qo'yibdi. Shunda atuhlikuni va tuhliku nafsak, meni ham halok qilding, o'zingni ham halok qilding dedilar. Maqtalgan odam semirib, nafsi semirib, meni maqtadi, men shunaqa daraja top qopman ekan deb rahmat, baraka toping deb yelkasini silab ketmasin. Siz ko'rmagan ayblar borda menda. Siz ko'rmagan narsalar borda menda. Allohim ana shu siz ko'rmagan ayblarni kechirsin deb ketish kerak. Maqtov suyar bo'lish kerak emas. Demak, bu masalada ham nima? Birovni maqtash masalasida ham juda tilga ehtiyot bo'lishlikka to'g'ri keladi. Bugun ana shu til ofatlaridan ikkitasini aytdik. Uchinchisi. Bugungi suhbatimizdagi uchinchisi. Alloh taoloning nomiga, uning zotiga, uning sifatlariga, o'sha haqda gapirilayotgan paytda tilga juda ehtiyot bo'lish. Mana kechagi suhbatimda aytdim. Ba'zi bir buzuq oqimdagilarni buzuq e'tiqodlardan biri Alloh osmonda deyishi. Shunga o'xshagan gaplardan juda ehtiyot bo'lish kerak. Ahlus sunna val jamoa mazhabida bu e'tiqodiy mazhab dunyoni hozir 92% mo'min musulmonlari ana shu raviyada yuradi. Ahli sunna va jamoaga kiradigan 4 mazhab. Ahli sunna va jamoa mazhabida Alloh taologa makon berib bo'lmaydi. Alloh makonga, zamonga muhtoj zot emas. Alloh osmonda desa makon berib qo'ygan bo'ladi. Alloh taolo unga muhtoj zot emas. Oyatlar bor. Oyatlarni ular o'zicha talqin qiladi. Ahli sunna va jamoa o'zicha talqin qiladi. Oyatlardagi mutashobih oyatlar bor. Oyatlar muhkam va mutashobihga bo'linadi. Muhkam oyatlarni ma'nosi ravon chiqaveradi. Lekin mutashobih oyatlarning ma'nosi ravon chiqmaydi. Mutashobih oyatlarga kirib, jur'at qilib, undan ma'no aytish dinimizda taqiqlangan. Masalan, alif lam mim. 3 harf. Mufassirlarimiz bu oyatning tafsirida Allohu a'lamu bi murodihi bi zalik. Bundan Alloh nimani iroda qilgan bo'lsa, o'zi biluvchidir dedi. Qarang, bunga ma'no aytmadilar. Chunki bu mutashobih oyat. O'sha mutashobih oyatlarga ham jur'at qilib, daxil qilib, mana Alloh osmonda ekanligiga mana shu oyat hujjat deb jur'at qilyapti. Ahli sunna va jamoa u oyatni qanday oyat ekanligini isbotlab berdi. Alloh osmonda degan buzuq aqidaning egalari keltiradigan bitta hadis sharif bor. Ular hujjat qilib keltiradigan. Kecha chiqayotganimizda bir hoji akamiz o'shani so'rab qoldilar mendan. Mavridi kelib qolganda shuni endi ko'pchilikka bir manfaatli bo'lsin, ilm bo'lsin degan ma'noda ko'tardim. U odam beg'araz. Yaxshi niyatda so'rayaptilar. Hadis bor edi. Bir odam qora tanli cho'rini keltirdi Rasulullohning oldilariga. Mana shu cho'rini ozod qilmoqchiman. Payg'ambarimiz haligi cho'riga, qora tanli cho'riga, sening Robbing qayerda? Deb so'radilar. Shunda haligi cho'ri osmonga ishora qildi. Payg'ambarimiz alayhissalom, men kimman? Dedilar. Shunda haligi cho'ri osmonga ishora qildi. Ya'ni o'sha zotning payg'ambarisiz degan ma'noda. Payg'ambarimiz u cho'rini shu ahvolni ko'rib, bu mu'mina ekan. Uni ozod qil dedilar. Ana shu hadis sharifni, ana shu voqeani hujjat qiladilar. Yuzaki shunda ko'rinishini hujjat qiladilar. Osmonni ishora qilganda payg'ambarimiz qaytarmadi-ku. Bu mu'min ekan dedilar-ku. Deb ana shunday hujjat keltiryaptilar. Boshqa rivoyatlarda, boshqa xabarlarda keladiki, buni o'rganilsa, tekshirilsa, mohiyatini o'rganilsa, ana shu cho'r o'z soqov ekan. Sening Robbing qayerda desa u soqovda nima desin? Bu yerda desa, o'sha paytda mushriklar butlarini, ilohlarini uylicha yakirib qo'ygan. Shuning uchun bo'lmas mana Alloh. Deb osmonni ishora qilgan. U soqov ekan. Savolning davomi uni ta'kidlaydi. Men kimman? Deganda yana o'sha ishorani qildi. O'sha zotni payg'ambarisiz degan ma'no. Payg'ambarimiz ana shu narsani uni ishorasidan anglab turibdilar. Buni bu yog'ini o'rganmasdan haligindan yuzaki ma'no olib, mana osmonda dedi-ku. Degan e'tiqodni olib kelishdi. Ahli sunna va jamoa ulamolari yo'q. Alloh taologa maqom berib bo'lmaydi. Yaxshi bilib olinglar buni. Bu muhim masala. Alloh taologa maqom berilmaydi, zamon berilmaydi. Alloh zamonga, makonga muhtoj emas. Chunki makon bu maxluq hisoblanadi. Osmon yaratilganmi? Yaratilgan. Alloh taolo o'zi yaratgan narsasiga bu o'zi muhtojmi? Ulamolarimiz aqliy dalil keltiradilar. Hozir naqliy dalilni bitta keltirishimga hojat yo'q. Chunki ko'pchilik tushunmaydi bari. Aqliy dalil aytadilar. Xo'p, Alloh osmonda deyapsan. Alloh osmonni yaratdimi? Ha, yaratdi. Yaratgandan oldin qayerda edi? Desangiz, o'sha odam soqov bo'ladi. Demak, bu yaratib o'shanga chiqib oldi desa, osmonga muhtojligi ma'lum bo'lib qoladi bu. Alloh maxluqotga muhtoj zot emas. Alloh biror narsaga muhtoj zot emas, osmonga ham, yerga ham hech narsaga. Endi xuddi shu masalani tushunmagan holatda xalqimizda talqin qilish bor. Tepamda xudo ko'rib turibdi. Bu til ofatlariga aytyapmiz buni. Tepamda xudo ko'rib turibdi, mumkin emasmi? Tepamda xudo turibdi deb qo'yadi. Boyagi Alloh osmonda degan e'tiqodni o'zbekcha talqin. U ham maqom beryapti. Yo'q, Alloh biluvchidir. Alloh ko'ruvchidir. Alloh taologa yashirin narsa yo'q. Hammasidan xabardor zotdir deb o'ylab gapirish kerak. Tepamda demang. Bu johilona, ilmsiz, hech narsadan xabari yo'q odamlarning gapi. Oxirgi paytda yana avj olgan narsa bu e'tiqod masalasida ob-havo masalasi. Birov shu internetni ochdim, bir haftadan keyin unaqa ekan desa, shu ensalarimiz qotib ketadigan bo'lib qoldi. To'xtang, to'xtang, shu yerda to'xtang deb to'xtatadigan bo'lib qoldik. Bir hafta keyin, 10 kun keyin nariyoqdagi kunni issiq, sovuq bo'lishini kim biladi? Yoki qor yomg'ir bo'lishini kim biladi? Agar bilganda bugun o'sha eng rivojlangan mamlakatlarda zilzilan tegida qolmasdi odamlar. Agar bilganlarida o'sha eng rivojlangan mamlakatlarda ba'zi odamlarni to'fon kelib uchirib ketmasdi. Ba'zi shaharlarni suv bosib ketmasdi. Chunki odamlarga darhol xabarni beradi, ko'chirardi ularni. Bu narsalar, ana shu narsa o'ylanmasdan gapirilgan narsa ham e'tiqodga zarari bor. Demak, bunga o'xshagan masalalarda ham juda ehtiyot bo'lish kerak. Alloh biladi. Alimul g'oybi va shahada. G'oybni va ko'rinib turgan shahodatni biluvchi zot Allohning o'zi. G'oyib degani ko'rinmaydigan narsa. bizga ko'rinmagan narsa, ko'rinmagan narsadan xabar berish yo'q. Folbinlik nega dinimizda qaytarilgan? Chunki o'sha ko'rinmagan narsadan xabar beradi. Ana demak, bunday masalalarda tilda, tilni juda ehtiyot qilish kerak. Ana endi payg'ambarimiz alayhissalom man somata naja, kim jim o'tirsa najot topadi degan muborak so'zlardagi hikmatni tushungandirmiz. Alloh taolo qancha hikmatlarga ko'ra tilni ikkita mustahkam darvozaning ichiga qamib qo'yganidagi hikmatni anglagandirmiz. U darvozani bo'lar bo'lmasga ochib yormang. Uni yoping mustahkam. Uni ehtiyot qiling. Demak, hayotda insoniyatga bu dunyo hayotida ham ko'p ofatlar keltiradigan, ofatga sabab bo'ladigan va oxiratda ham insonning darajasini qulatadigan narsa tilga erk berish. Ana shu aytilgan suhbatlardan bugun bir xulosa qilib, mana shu yildagi muborak Ramazon oyidagi qo'lga kiritgan eng katta xislatimiz ana shu bo'lsin deb niyat qilib ketaylik. Kam gapirishga o'rganish. Kim jim o'tirsa, payg'ambarimiz aytdilar, najot topadi. Alloh taolo ana shu tilini jilovlaydigan, faqat haqni gapiradigan, kam gapiradigan, o'ylab gapiradigan, najot topadigan bandalar qatorida aylasin. Bitta savolim bor. Suhbatimiz boshidan mana bugungi kungacha til ofatlaridan nechtasini aytdim? Joyizda aytavering javobini. Aytavering joyizda. Men nima uchun so'rayapman buni? Sizlarni o'sha ixloslaringizni, bu suhbatga munosabatingizni bir tekshirish, imtihon qilish ma'nosida so'rayapman. Chunki bu suhbatlarda, shunday kunlarda, shunday kechalarda, Allohning baytida, masjidda telefonni o'ylab o'tirganlar yo'q emas ekan. Shuning uchun men bu savolni qildim. Ana endi anglagandirmiz. Kullu qarnin khayrun mimma yalihi. Payg'ambarimiz alayhissalom har bir asr o'zidan keyingi keladigan odamlardan yaxshiroq bo'ladi degan. Bizi ota-bobolarimiz ixlosda bizdan juda ilgari ekan. Alloh rahmat qilsin, Abduqodir aka degan otaxon bor edilar shu mahallada. Hammamiz keksalar jamoat taniydilar. Jumada kelib bitta qalam, bitta varoq bilan eshitgan narsalarni yozardilar. Yozishga juda usta edilar. Tez-tez yozardilar. Jumadan keyin oldimga kirardilar. Taqsir bugun jumada yozgan narsalarni biz bir sizdan o'tkazib olay deb o'qib berardilar. Mana ilmga muhabbat. Mana ixlos. Men misol uchun uzoqdagi 100 yil, 1000 yil naryoqdagi ajdodlarimiz gapirmayapman. Yaqinda dunyodan o'tdilar. Alloh rahmat qilsin. Ana shunday xislatlari bor edi. Yoshlari 70 dan oshib ketgan, 80 tagiga borgan. Qog'oz qalam cho'ntagidan tushmasdi. Bir hikmat eshitdilarmi, darrov yozib olardilar. Ana shu xislat bizda bo'lsin. Quruq eshitib ketishmasdi. Man hafiza farra va man kataba qarra. Hikmatlarda keladi, kim yodlasa esdan chiqadi. Kim yozsa u qoladi. Yozilgan narsa zehnga yaxshi o'rnashadi. Mana bugun o'sha boshdan aytgan suhbatimizda o'sha yigitlar imkoniyatdan foydalanib telefonni o'ynamasdan birinchi ofat palon, ikkinchi ofat palon, uchinchi ofat palon deb yozib borganlarida bugun nechta bo'lganini aytgan bo'lardilar. Bu telefonni nimaga ishlatishni ham bilish kerak-da. Masjidga kelib telefon o'ynamasdan. Til ofatlaridan 16 tasini zikr qildik. Shuni aytgan odamga bitta mukofotim bor ekan, o'zimda qoldi endi. Keyingi yillarga mana shu suhbat ta'sir qilib, yanada xushyorroq bo'lib bo'ladigan suhbat, amr ma'ruf, nahi munkarlarda ixlos bilan o'tirmoqligimizni, muhabbat bilan tinglamoqligimizni va niyat ulug' ana shu olgan narsaga amal qilayin degan niyatda eshitmoqligimizni Alloh hammamizga o'zi nasib etsin.